tad, kad mēs izdomāsim un kad teiksim, ka mēs esam gatavi tam, tad mēs arī droši vien pieteiksimies, jā, bet pauzīt jāuztais vēl ir. Ja mēs esam gatavi, ja mēs esam gatavi iesaistīt vēl kaut kādus cilvēkus, kas vēl nopiet pie tā strādā, jā, jo tas ir, nu, tomēr ir komplekss lielāks pasākums un prasa vairāk nevien finanšu resursus, bet arī cilvēku resursus, jā. Un, bet es domāju, kad periodā starp divām olimpiskām spēlēm varbūt, ka mēs arī kaut ko mēģināsim. Šobrīd ir skaidrs līdz 20. Gadam. Jā, līdz 20. Gadam pasaules čempionātu sadalīt. Jā, nu, kaut kādā 21. 23. Gadā mēs varbūt varētu arī kandidēt.